halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor axada bisha mayna waa shan sannadka 2024 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a booliiska Soomaaliya oo iska fogeeyey inay ka dambeeyeen dad ehelkooda ka saaray qabuuro ku yaala iskool booliisiyo magaalada Muqdisho.
walaal ma jiro amar ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ah in la faagto qabuuraas. dee ciddii keentay iyo ciddii sheegtayna dee ayadaa laga rabaa inay caddayso, laakiin annaga ka talis booliis ahaan ama ciidamada qalabka sidaba waxaan ku caddaynayaa inaysan jirin amar ka soo baxay taliskeena oo sheegaya in qabuurahaasi la faago oo laga bixiyo dadka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Sadiq Khan oo markii saddexaad loo doortay ra-iisul wasaare iraahda duqa magaalada London ee carriga Britain. qodobadaasi warar kale oo Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. wadahadallada xabad joojinta ah ee u dhexeysa wafuudda Xamaas ka socota iyo dhexdhexaadiyaasha Masar, Qatar iyo Maraykanka ayaa ku dhammaaday Sabtidii xalayto iyada oo aan la gaarin wax heshiis xabad joojina u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaasta Gaza. dhexdhexaadiyaashu waxa ay soo jeedinayaan xabad joojin 4 maalmood ah oo ay Xamaas bilaabi doonto siidaynta haween rayid ah oo la haystayaal waa sida la sheegay oo lagu bedelan doono maxaabiista Falastiiniyiinta Israa'iil ay hayso. Xamaas ayaa codsatay in gebi ahaanba la joojiyo dagaalka lagana saaro ciidamada Israa'iil ee ku sugan Gaza, halka Israa'iilna ay wacad ku martay inay burburin doonto Xamaas. waxa ayna sheegtay inaysan aqbali doonin in la joojiyo dagaalka oo qayb ka ah heshiiska lagu sii deynayo la haystayaasha. sidoo kaletana miiska wadahadalka lagu soo saarayo sidii loo hakin lahaa duulaanka ka dhanka ah Rafax ee ay doonayso Israa'iil. kadib markii uu wadahadalka bilowday, sarkaal sare oo Israa'iili ah ayaa Xamaas ku eedeeyey inay fashiliyeen suurtagalnimada in heshiis la gaaro, iyadoo sidoo kaletana ay diideen inay tanaasul u sameeyaan dalabaadkooda ku aadan joojinta dagaalka. Israa'iil wax wafdi ah kuma umayso soo dirin Qaahira si ay wada xaajoodka uga qayb galaan. Jabaan iyo India ayaa Sabtidii shalayta ahayd waxa ay iska fogeeyeen oo ay diideen hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo ku sifeeyey labadaasi dal in ay ka muuqdaan naceeb oo sida uu sheegay ay u qabaan dadka soo galootiga, isagoo madaxweynaha ku sheegay arrinkaasi xaflad dhaqaale ururin ah oo ololaha doorashadiisa ah horaanta toddobaadkan. jabaan ayaa sheegtay in xukunka Biden uusan ku salaysnayn faham saxa oo ku saabsan siyaasadiisa, halka Indiana ay ku jawaabtay hadallo kaleto iyaguna ay ku dirayaan madaxweyne Biden iyaga oo difaacaya inay yihiin bulsho firfircoon oo furfuran oo adduunka intiisa kale wax la qaybsata. madaxweyne Biden ayaa waxa uu u kala qaybiyey Jabaan iyo India in ay yihiin wadamo naceeb u ka buuxo aragtidaas guud wadaaga oo ay wehlinayaan, ayuu yiri. Ruushka iyo Shiinaha oo iyagu isku dayay in ay sharxaa in ay markaasi dhaqaalahooda halgan ugu jira sidii ay u soo saari lahaayeen iyagoo kasoo horjeesanaya Maraykanka iyo sidoo kaleta dadka soo galootiga iyo kuwa saboolka ahba. warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. halkaas wararka idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna subaxnimee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku hormarna ee tan iyo markii ay soo baxday shalay in qoysas ay kala baxeen meedadka eheladooda qabuuraha dhulka iskool buluusiya ee magaalada muqdisho ayaa waxaa soo baxaya in dhulkaasi qabuuraha ah laga faagi doono dadka islamarkaasina cabsitaasi ka dhalatay aawgeed ay eheladooda dadka ugala soo baxeen qabuurahaasi. haddaba afhayeenka booliiska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa waxaa gaashaanlahaasi uu u sheegay v o a da inaysan jirin in dhulkaasi ay ciidamada booliiska oo leh ay u baahan yihiin waqtigan, balse waxa uu sheegay in ehelada qaarkood ay go-aankaasi si gaara iyaga u gaareen. khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayuuna iyagu waramay.
waa mahadsantahay. walaal, ma jiro amar ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ah in la faagto qabuurahaas. dee ciddii keentay iyo ciddii sheegtayna dee ayadaa laga rabaa inay caddayso, laakiin annaga ka talis booliis ahaan ama ciidamada qalabka sidaba waxaan ku caddaynayaa inaysan jirin amar ka soo baxay taliskeena oo sheegaya in qabuurahaasi la faago oo laga bixiyo dadka. laakiin goobtu way jirtaa in ciidanka booliiska soomaaliyeed qaar ka tirsan la geeyey oo amniga goobta la sugaayo, maxaa yeele goobta waxaa u dhow xeeb waaye oo loo soo damaashaa tago oo dad badani ay isugu yimaadaan maalmihii jimcaha ah. xeebtaas ogol waa la dhayirsan jiray, waa la yareysan jiray, hadda maadaama bulshada ay kortay dadkii soo batay ee dhowr jeerna waxaa ka dhacay falal burcadnimaa, sababtaasayna keentay in goobtaas la xakameeyo oo ciidanka booliiska la geeyey.
adinka booliiska ma waxaad u geyseen qoysaska la baxaya meedadkooda iyo kuwa kale la sheegay in lasoo faagaya meedadkooda oo qabuurahaasi in la ilaaliyaad u geyseen ciidamada? maxay ahayd ujeedada u geyseen
qabuuraha? meesha maba oolinba, yani waxa laga hadlaya qabuuraha ma ahayn meesha ciidanka. hadda lama geynine mudday joogaan dhowr bilood iyo ka badana horta ciidanka la ballaariyey, laakiin ciidanka saldhigax marjajabaa ka shaqayn jiray oo ilaalin jiray xeebtaas dadka galaya. ciidanka maadaama ay yaraayeen waa la kordhiyey, waddadana maadaama dadka badana ay wasaqda iyo baabuurta iyo booyadaha soo dhaamiyay wasaqdan ay goobta ku shibi jireen waa la diiday in lagu shibo, waa laakiye goobo loo cayimay inay geeyaana loogu talagalay. marka goobta dadka lagu tooganayan maadaama bulsho badan ay eriyada degan tahay, dhowr jeerna waxaa laisla qaatay maalinka dadka la tooganayo maadaama waddada la xiraayo dadka la leeyahay la fogeyn jiray in meeshooda ay joogaan derbi loogu oodo si aan loo arkin oo ilmaha yaryarkaana aysan argagax u qaadin. marka arrimo badan oo isbahaystayaa waxay keeneen in goobta derbi xeendhaaba laga dhiso la ilaaliyo, qabuuruhuna cid ku tagtayna ma jirto, cid u dhowna ma jirto, sida aan maantaba saxaafadda inti geynay ay indhahooda kusoo arkeen.
waa gartay, ma jirtaa in dad kaleeto oo ka baxsan booliiska ama dhul ahaan dad dhulkaas u raba oo faagaya sida ehelada qaarkood miidiyaha ay ka sheegeen qabuuraha dadkooda kala baxay in boosaskaas loo dan leeyahay oo taasi ay sabab u tahay? ma ka warhaysaan?
walaal, hal arrin anaa ku caddaynaya. goobta waxaa iskale taliska ciidanka booliiska soomaaliyada iskale, waana qeyb ka mid ah akademiyada qeybtii physical traininka lagu sameyn jiray waaye. burburkii kadib waxaa isticmaalayna qeybta ka hooseysa badda xigta, laakiin qeybta kore bulshada soomaaliyeeda iyo ciidanka intii lagu guda jiray hargankii dowladii kumeelgaarka la dagaalanka qabaarinta noocyadeeda kala duwan intii lagu guda jiray ayaa waxaa la keenay askartii dhimata in lagu aaso qaarkood, dadweynihiina ay qaar kusoo aastaan 700 meesha dadka ku duwan askara u badan. waxaan rabnaa dadka inaan u sheegno in qabuurtaas cid u socotaa jirin, cid sheega kartaana jirin, cid dhul ahaan sheega kartaa jirin, waa la wada ogyahay, public waaye dhulkaas, waxaa iskale akademiyada booliiska generaalka haya iskale. laakiin in xindhaab loo sameeyo maadaama meesha isbitaal uu ka dhow yahay, dad badan oo daraagis isticmaalan ay ku dhuuma jireen, ciidanka booliiska si ay u kontrooli karaana loo sameeyey, cid qabuuraha taabatayna ma leh. meesha ciidanka iyo derbiga wuxuu ka dhisan yahay 6 bilood, maxaa 6 bilood kadib keenay shalayna ninaa lagu aasay, shalay aasaa ka dhacay oo dad meed wataa yimid, ogolaashaa la siiyey way gashteen, meeshii banaana la tusaa way ku aasteen, shalayna nin lagu aaso maantana la faago waxay ila tahay caqliga saliimka inaysu ogolaanaynin. marka dhammaan waxaan u sheegaynaa, u xaqiijinaa inaysan jirin wax la yidhahdo qabuuraha la faago.
ma jirtaa mase ka warhesheen in dad qabuurahoodii qabuurihii ay kala baxeen eheladooda meedadkii oo ajax uu ka mid yahay qoyskiisa, arrimahaasi ma maqasheen?
walaal, ajakis wiilkiisa la kulannay, waxaan idhi war heedhe ma jirtaa arintaas. Wuxuu yiri annaga aabbaheena marka horeba inta in lagu aasaa annaga raali kama ahayn, laakiin waxaa naga codsaday ehelada aabbihiisa maadaama uu ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta caawinta dhinaca kooxaha waaberi uu la shaqaynayay, in fanaaniinta, abwaanada, wasiirada, xildhibaanada, dadka mas-uuliyiinta ah meelay imaan karaan aaskiisa ay kasoo qeybgeli karaan in lagu aasaan u dooranay iskool bluusia. Laakiin qorshaha way noogu jirtay aabba inaan kala baxno iskool bluusia aan geysano qabuuro bandhawow la yiraahdo oo banaanka magaalada ku yaalo, oo ehel ahaan si dariiqaa isugu aasaan ehelkiiso dhan ay ku aasan yihiin. Taasaan u qaadanay, mana naga ahayn in amar nala siiye walaashay maadaama ay safar tahay. Waxay go-aansatay uu yiri iidaa tagtay daraad meesha derbiya lagu wareejiyay soo aragtay, ammaanka markaa gelaysid waa lagu wareysana intay u socotaa. Aabbahe qabrigiis meesha ku yaal, aabbahaaga ha hibil hibil haye yaa ku yaqaana, ama aqoonsi hibila yaqaana saldhiga haddii aad tegi karto, qofkii la yaqaanana waa la sii daya, waa la baaraa, aabbihiis waa loo iyo qabuurtiisu tagaa oo kusoo qoraan akhristaa oo soo laabtaa. Marka gabadha meesha kuma ogeyn maadaama ay soo aragtay, waxay tiri walaal meesha waa la ooday, iswaraysiyaa ka bilowday, amniya ka bilowday. Marka waxaan rajaynaynaa aabba maadaama awal bay taladeena ahayd inaan ku dugno qabuuraha bandhabow, inaan qabuurahayn u raran haye, way soo raaceen, boliiska u yimaadeen, nagu caawiyay dhan waa lagu caawiyay, wayna la baxeen, wax dhibaana kaba taagnataa.
Marka waa go-aan qoys ayaad leedahay?
Waa go-aan qoys, ma aha go-aan ah farid taliska boliiska faray.
Kaasi waxa uu ahaa afayeenka booliiska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramayay. Tirada dhalinyarada ay ku dhimatay gobolka Meesoora falalka isdildilka la xiriira ayaa korortay sanadkan si ka duwan labadii sano ee lasoo dhaafay. Lix dhalinyaro ayaa ku dhimatay falalka rabshadaha ee qoryaha. Dhalinyarada Soomaali Mareykanka ah ayaa waxaa loo tiirinayaa badi dilalkooda inay qayb ka yihiin kuwo kale oo ayaga jiilkooda ah oo markaasi hubaysan. Haddaba khadka telefoonka ee Minnesota waxaan kula xiriiray Cabdiraxmaan Khaliif oo isagu u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada. Waxaan ugu horreyntii aan weydiiyey sanadkan dhalinyarada ku dhimatay rabshadaha Minnesota.
Sahra waad salaama walaashay. Guud ahaan sanadkan hadda aan ku jirno 2024-ka waxaa dib usoo noqday arrimihii isdilka iyo istoogashada iyo inay dhalinyaradu hub ay isla raadsadaan ama isku si gaar ah iskugu toogtaan. Marka inta u dhimatay qiyaastii guud ahaan marka lasoo koobo waa lix tira ahaan, laakiin waxaa ka badan inta dhaawacay bukaan socodka ay xabada ku dhacday, laakiin aanan maaragta u dhimanin xabadahaas ku dhacay iyo toogashada la toogtay.
Waa tahay, marar badan waxaa laga hadlaa inaan la ogaanin ama la qabanin cidda geysata falalka dilalka ah ee dhalinyarada dhexdooda ayaga qaarkood intooda badan loo tiiriyo. Ma jireen wax loo qabtay dilalkaasi aad haatan ii sheegta?
Horta arrintan arrin soo noqnoqotay ahayd guud ahaan, ama ha noqoto dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota ha noqoto, ama qurbaha guud ahaan Canadaba ha noqoto, North America, meelaha Soomaalidu degan yihiin, marka dhalinyarada toogasha lagu dilo ama dhalinyaro kale Soomaaliya ha toogtaan ama dad kale ha toogtaan, inta badan kaysaskooda lama xaliyo. Laakiin sanadkan dhalinyarada guud ahaan la toogtay, waxaa jira dhowr case oo dadkii wax toogtay la qabtay oo booliisku ay gacanta ku dhigeen. Weli waxaa jira sanadkii bilowgiisii laba wiil oo dhalinyaro ah oo la toogtay. Labadii qof ee toogtay iyaguna dhalinyaro Soomaali kale ah in gacanta lagu dhigay. Saara waxaa laakiin arrin la yaab leh ah, arrintaas xalinta ah in wiil dhalinyaro Soomaali ah oo 2013 la toogtay magaalada Minneapolis ugu toogtay, in wiilkii dembigaas geystay ama wiilkaas toogashada ku dilay inuu waddanka ka cararay, uu 17 sano waddanka uu ka maqnaa, dib ugu soo noqday waddankii, hadda magaalada Minneapolis booliisku ay gacanta ku dhigeen, xabsina uu ku jiro. Kaskaas ay ogaadeen in maaragta qof kale uu sheegay 2022-kii inuu wiilkaas waddanka ka cararay uu yahay qofkii dilka geystay. Markii booliisku DNA meesha wiilka baabuurka lagu dilay habeenkaas lagu toogtay bishii October labadii kun iyo saddex iyo tobankii ay ogaadeen wiilkan ay hadda gacanta ku hayaan ee xabsiga ku jira inuu isagu yahay qofkii dilka geystay. Dacwadaasaa lagu soo oogay 26-ka bishan May ayuuna maxkamad leeyahay. Marka ama ha noqoto dembiyadii hore ama dilalkii hore ee la geystay ama ha noqdo kuwa hadda sanadkan dhacay, waxaad moodaa in dabagal uu jiro, baaritaanna uu jiro.
Waayahay bal waxaad iga warantaa marka arintan sidee u saameysay dadka soomaalida ah ee gobolkaas Minnesota oo ah meelaha ugu badan ee soomaalidu ay ka degan tahay Mareykanka?
Horta anigu mar walba waan sheegaa dhalinyarada inta wanaagsan ayaa badan, laakiin carqaladahan iyo dhibaatadan ha noqoto dilalkan ama maandooriyaha hadda faraha kulul dhalinyarada ku haya ha noqoto, laakiin saameynta hadda waxay kaga duwan tahay dembiyadan isdilka ah ama istoogashadan. Dhalinyarada hadda istoogta waa dhalinyaro da ahaan aad da-da ahaan maaragta u yar. Mararka qaarkood waxaa dhacda dhalinyaro ama caruur dhalinyaro lama dhihi karo qof 14 jiro inay yihiin qolyaha wax tooganaya ama la adeegsanayo dad ka waaweyn oo iyagu sharciga Mareykanka ka cararaya. Haddii la qabto qofka waad ogtahay Mareykanka qofku 18 ayuu qaangaar ku noqdaa. Marka qof 18 iyo ka weyn jira hadduu dambi galay wuxuu ogyahay booliiska hadday qabtaan in waqti badan xabsigu galayo. Dacwadaha lagu soo oogana ay ka duwan yihiin kuwa kale. Marka dhalinyaro hadda waxay isticmaalaan da-doodu ay ka yar tahay 18, gaar ahaan 14 jir 15 jir ayaa dembigii ku jira. Saameynta kale ee ku yeelata waxay lasoo raadsadaan dembigii goobihii Soomaalidu ku ganacsanayeen ee moolasha ama heer waxa hadda isla soo gaareen in masaajidadii xitaa lagu cibaadaysanayo banaankooda ee toogashadii ay isla yimaadeen ama isku raadsanayaan. Midda kale jirta waxay tahay meelaha lagu ciyaaro ee publiga ah ama dadweynuhu isugu yimaadaan ayay saasoo kale marka qaarkoodna dambiyada noocaa kale ama istoogashada ay ka dhacda.
Dhaawaca tirada waxaad noo sheegtay hadda dhimashada oo keli ah, bal dhaawacyo ma jiraan oo dhalinyarada qaar ka kacdo xataa ayaga labsarkooda dhaawacyo loo geystay wax ma aragtay ama ma jiraan?
Mar walba dhaawaca badan sahra dhalinyarada dhaawaca soo gaarana waxaan dhahaa qofka bini-aadanka ama qofka dhalinyarada marka la toogto ama uu maandooriyo u dhinto waa la aasa, waa laga samraa. Laakiin dhalinyaro badan waxaa jira, anigu shaqsi ahaan maadaama dhalinyarada la shaqeeyo aan ugu yeero bukaan socod, dhibaatada ugu badanna culayska ugu badanna haystana uu iyaga yahay, sababtoo ah qof toogasho lagu dhaawacay wuxuu ogyahay in weli la raadsanayo ama qofkii toogtay uu yahay qof raadsanaya. Waxaa kaloo dhacda in waa waxyaabaha keena marka cuqdada iyo israajiga in arrintan ay sii socoto mar walba waa waxyaabaha keena saameynta in dembiyadan ay sii kordhaan. Qofkii wuxuu rabaa inuu aargoosto isagii haddii uu dhaawacmay, qof saaxiibkiisa ahna lagu garab dilay ama lagu agtoogtay inuu u aargudo isagiina u aarguto. Marka mar walba waxaa badan dhalinyarada dhaawaca ah, inkasta oo aanan la xisaabinin tira ahaana la sheegin, fududaha qofka markuu dhinto marka tiradii in la ogaado ama lasoo aaso, laakiin inta dhaawaca badan saaray.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Khaliif oo ii waramaya khadka telefoonka, ayuuna igu waramayay. Cabdiraxmaan Mukhtaar, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhegeystayaal, Cabdiraxmaan Mukhtaar waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida weyn ugu ololeeya ama ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, gaar ahaana dhalinyarada xuquuqdooda. Meeyarka magaalada London Sadiq Khan ayaa markii saddexaad ku guuleystay inuu noqdo meeyarka magaaladaasi ku taala cariga Britain ee London. Doorasho xalay lagu dhawaaqay natiijadeeda ayaa si weyn waxaa xisbiga talada haya ee dalkaasi soo wajahayd guuldaradii ugu weyneed ee soo wajahday xisbiga talada haya. Haddaba khadka telefoonka waxaa iigu waramay oo aan kula xiriiray wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Sahra, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Sida aad sheegtay, Britain waxaa ka qabsoomay doorashooyinkii golaha deegaanka. Inta aanan duqa magaalada London aanan ka hadal, Sahra, guud ahaan xisbiga talada haya ee dalka Britain ee conservativeka ayaa waxaa lasoo darsatay guuldaradii ugu weyneyd ee doorashooyinka golayaasha deegaanka, iyada oo ay doorashadii weyneyd ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa lagu dooranayayna ay soo dhowdahay. Xisbiga talada haya 513 xildhibaan oo golayaasha deegaanka ayuu iminka leeyahay. Waxaana la yaab noqotay in 437 laga helay, halka xisbiga shaqaalaha xisbiga labaad ee weyn ee mucaaradka ah uu helay 485 dheeraad ah. Guud ahaan tirada uu haya ay tahay 1,104. Xisbiga greenka ama xisbiga cagaaran ayaa isaga laftiisuna waxa uu helay 47 xildhibaan, halka dadka iskood soo sharaxay ay badnaayeen sanadkan oo ay 473 heleen. Haddii aynu saharay usoo noqono duqa magaalada London, waa asalahaan waxa uu kasoo jeedaa reerkiisa Pakistan, London ayuu isaga ku dhashay, waana nin muslim ah. Markii saddexaad ayaanu ku guuleystay inuu noqdo duqa caasimadda dalka Ingiriiska ee London.
Maxaa ugu wacan oo loo maleynayaa in xisbiga talada haya ee dalkaasi guuldarro weyn ee doorashadan kasoo gaarto?
Dowr qodob ayaa la sheegi karaa. Waata koowaad ee horta tan iyo wixii ka dambeeyey xanuunkii COVID-19 iyo dagaalka iminka Ukraine iyo Ruushka ka socda, guud ahaan dalka Britain iyo meelo badan oo adduunka ka mid ah, macaasadii ayaa aada u kacday. Xisbiga conservative-ka ee talada haya siyaasadiisa khalkhal ayaa ku yimi, sidaad ka warqabto. Dhowr jeer ayaa ra-iisul wasaareeyay isbedeleen. Boris Johnson waa kii uu ka baxay meesha, kadibna gabadh ayaa timi. Gabadhii waxa ay noqotay mas-uuliyaddii ugu waqtiga yarayd ee noqota ra-iisul wasaaraha dalka Britain. Rishi Sunak oo isagu markii hore dhacay ayaa laakiin xisbiga dhexdiisa mar dambe kasoo baxay. Siyaasadiisii guud hadday noqoto iminka, tusaale ahaan dagaalka ka socda duqaynta agada ka socota qaaso oo kale, dad badan ayaa kaga hor yimi. Sidoo kale arrinka kale ee lagaga hor yimi waa dadaalkii ay dowladda u gashay in qaxoontiga lagu celiyo dalka Rwanda, oo ay dad badan ay u arkeen in ay tahay lacag khasaare ah oo dowladda ka baxday dalka iyo dadkuna u baahnaa. Dhaqaale aada u badan ayay dowladda ku bixisay saharay sidoo kale qaxoontigaasi la celinayo, iyada oo dad aan badnayna ay noqonayso in la celiyo. Waqti ayay qaadanaysaa inta dadkaasi la celinayo, malaayiin gelina way ku baxaysaa dadka celintooda. Marka waxyaabo fara badan ayaa isugu darsamay.
Waata ugu dambeyntii, dadka soo galootiga ah ama muslimiinta ah, meeyarka in markii saddexaad uu kusoo baxo Sadiqan maxay uga dhigan tahay?
Horta kolley dad badan oo muslimiin ah ayaa iyaduna haddii xitaa su-aashaadii hore aan in yar ku daro, meelaha aan iminka xisbiga shaqaaluhu ku guuleysan waxa ka mid a deegaanada ay muslimiintu u badan yihiin. In badana waa laga hadlay, xildhibaano ka tirsan xisbiga shaqaalahana way ka hadleen in halka uu iska taagay guddoomiyaha xisbiga mucaaradku duqeynta qasa in uu ku waayi doono taageero badan oo dadka muslimiinta ahaa xisbigaasi taageeri jireen. Xisbigan shaqaaluhuna saharay waxa uu ka mid yahay, aan idhaahdeeba, waa xisbiga ay dadka muslimiinta ah, dadka laga tirada badan yahay ku nool dadka Britain kasoo jeeda Africa iyo wadamada Asia ay ugu taageerada badnaayeen. Laakiin waxaa muuqata oo xataa doorashooyinka dhacay ka muuqata in taageeradii dadka muslimiinta ahay ay hoos u dhacday. Tan haddii aan usoo noqdo duqa magaalada London oo kale, laba siyoodo waad odhan kartaa. Dadka muslimiinta ayay dadka laga tirada badan yahay in ay doortaan mar saddexaad Sadiq Khan. Waa mide kulley dadku marka ay u noqoto dadka laga tirada badan yahay in ay u codeeyaan xisbiga conservative-ka iyo xisbiga shaqaalaha, waxa ay u bandaarayaan xisbiga shaqaalaha. Laakiin dad badani waxa ay leeyihiin haddii xisbiga conservative-ka uu keeni lahaa qof ay soo jiidan kara dadka laga tirada badan yahay, way u codayn lahaayeen. Mid ayaa jirta sahar ah in la xasuusto oo ay dad badanna ka hadlaan, dadka kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan Britain, waxaa mararka qaarkood loo qaataa ama laga dareemaa in ay ka dhiran yihiin dadka Ingiriiska ah. Marar badanna waxaa la yidhaahdaa sharciyada ay soo saaraan iyo xukunada ay filiyaan ay fuliyaan inta badan waxaaba waxyeelaanba dadka faqiirka ah iyo dadka laga tirada badan yahay, iyada oo loo arko in ay dadaal dheeraada ku bixiyaan in ay shuruucda fuliyaan. Tusaale ahaan oo kale, London iminka guud ahaanba London oo dhan waxaa laga dhigi doonaa meel ay baabuurtu lacag ku marto. Dhammaan madaxdii ka horeysay Sadiq Khan arrinkaasi kuma ay kicin, laakiin waxay u badan tahay in xisbiga talada haya oo la nacay iyo iyagoo aan keenin qof kale oo la tartamo oo ku dhow jaaliyadaha laga tirada badan yahay inay isagiiuna ku noqdeen.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka iigu waramaya koldhow. Markana dhinacii heesaha, gablan maayagood aakhra aan galee. Waxaan idinkaga sii tagayaa heeskaasi dhegihiina, intaynu mar kale ismaqli doonno. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da idin leh. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.
tiro aan ga